Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург татарлары Габдулла Тукай туган көненә багышланган чараны татар халкының фольклорына да багышлап үткәрде. Сакмар районы балалары халкыбызның унлап милли йоласын сәхнәләштергән. Бәйрәмдә хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Сакмар районының татар каргалы һәм үргеше милли мәктәбе укучылары бу юлы Габдулла Тукайның туган көнен фольклор бәйрәм белән каршы алды. Яңгыр теләү, Сабан туй, исем кушу аулагы барлыгы татар халкының ун йоласы сәхнәләштерелде. Бу бәйрәмгә укучылар зак әзерләнде. Әдәбият дәресләрендә Тукай шигырьләре яңгырады, рәсем дәресләрендә әкият геройлары кагызгә төште, хезмәт дәресләрендә милли киемнәр тегелде. Әйенлек һәрбер сыйныф үзенә ашаган йола сайлап алды. Аннан укытучылар әтиәнеләр туганнар барысы да ярдәмгә килде. Хәтта Нәүрүз бәйрәменә күрсәтеләчәк бөртекләр дә үсеп җиткән иде. Ниһаят көтелгән көндә килеп җитте. Шушы көннәрдә Оренбург төбәгендәге 30 градуслы эсселектән бәлки яңгыр тирәү йоласы коткарыр дип тә шаяртты 5-нче сынып укучылары.
Балалар, бүген без финалда яңгыр тирәү йоласын үткәрергә. Ә сез беләсегезме, ничек борынгылар аны үткәргән? Тыңлагыз. Әйдәгез уйныйк. Дели, яңгыр бүкәсен пешерик. Милләр, син яңгыр теләп казанга су сал.
Яңгыр, яу, 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 кара сарык су ярмын, бөтен сила куярмын, тәче кашык бирермен, тәмле бутка бирермен, тәче кашык базарда, майлы бутка казанда.
Яңгыр, яу, 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 ашлык булсын озанда, бытка пешсен казанда, алтын кашык базарда, кымыш кашык булытта.
Яңгыр кайым, яу, яу, ашта калып, үлмәсен, үләннәр дә күп булсын, сыйырлар да тук булсын, безгә ишергә сөт булсын. Әдемә Оренбург өлкәсендә татарлар кырылык йылларында һава сары-сары дип әйтәләр, һәм җыелып корбанлар сары алалар. Карга бытасы, яңгыр бытасы шөлү йыласын үткәрәләр. Билгеләнгән көнне йылга буенда авыл халкы җыелар. Күбесе өлкән яшьтәге бабайлар, әбиләр, оныкларында алып киләләр. Корбан сырпасын бөтен халык авыз итәргә тиеш булган. Яңгырсыз көндә камыш та ушлый, диләр.
Арышта арбырдайдан, тирәмәштән күмәштән, сыйырларның сөтләре арыш булмасын тук булсын, дигәндәрнең башлары арыш булмасын тук булсын. Яңгыр яу, 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 сөйләктән, сөйләктән, тирәмәштән күмәштән, арышта арбырдайдан, эшләр китер уңайдан.
Сүзегез, урамга, әниләр, беренче яңгырны күрегез, мин үсәм, яңгырда үсәм дип, киянып, яңгыр сөрегез.
Бәйрәмнең шарты һәрбер сыйныф укучысы милли киемдә булырга тиеш. Мәсәлән, Каргалы мәктәбенең 400-дән артык укучысы һәрберсе үзенә милли кием тикте. Кәләпуш, калфак шигелгән, күлмәкләр тегелгән, сүзләр ятланган, хәтта борынгы токмакларга кадәр өйрәнелгән. Бәйрәмгә хәзерлекләре хакында 6-нчы сыйныф укучысы Ринат Мурсалимов түбәндәгеләрне сөйләде.
Безгә бу концерт бик шатлы, безгә булышты, бар музыка булышты, гармофонны көйләр идем көйеп, үткән көйләргә, гармофонны көйләр идем көйеп, үткән көйләргә, без кайда арабай кызлары сайлап йөрит сөйләргә, без кайда арабай кызлары сайлап йөрит сөйләргә.
Татар халкының матур йоласы Казымасын күршеләр, үргеше милли мәктәбе укучылары күрсәтте. Унган авыл халкының казлары да зур.
Мазлы, кабарынкы мендерләр көрүп чыга. Менә инде үстләр, кимездерләр казлар. Сидән куя кушуларын, кушларын чакыра әмәгә. Әйтте, үсеп итте безнең казлар. Без баскыштардабыз, бу өлкән бик ошый, кишырлар белән эш тизрәк бетә.
Каз канаты, кат-кат була, бер канаты, кат була.
Оренбург төбәге авылларында ураза да тоталар, корбан да чалалар, килен дә төшерәләр, сабан туй да үткәрәләр.
Субтитры сделал DimaTorzok. тәкъдим итегез, түргә узыгыз, аягыз булсын никле, ниятегез булсын тепле.
Мистән чыккан җылы икмәк, яшин дисән үстер икмәк, икмәктәдер бөтен хикмәт.
Унда булсын кулларың, унсын тормыш юлларың, аннан булсын буранда, кайгың булмас буранда.
Әнкәй сине үстергән, күз карасыдай күргән, бездә шулай сөярбез, бәхетле бул диярбез.
Кеше дә төшми, безнең зөбәдер сабырыгыз егет еласына китәлеп түгел шул.
Телисеңме сиана, теләмисеңме, еланыңны үзең дә сөйле баласың.
Китәмме,
кискән икмәк бит ул торырга тырышырга кирәк.
Ефәк җирләр белән сиргә чиктем, уртасында шешәк, гел генә, мине палсан егет бу бүләкне, бәр дә бирәсенә, мән дигә.
Яш киленнәр, яш кызлар, сиккән сиргә ялыклар сабантуй бүләгенә әзерләп куйдыгызмы?
Кыш буе сиккән сиргемне сабантуй мәйданында иң көчле көрәшчегә бүләк итеп бирерсез.
Менә рәхмәт, кызыкай, бик уңансың икән. Бүләнне иң көчле батырга бирербез.
Бу йолаларны балалар күреп үсә, шуңа күрә дә йола бәйрәмнәренең күренешләрен балалар аңлап сәхнәләштерде.
Исем кеше язмышына зур йогынты ясады. Исем, фамилия, милләт традициясы генә түгел, ә вот ул. Һәр әйткән сүз күктә язылып бара. Һәр әйткән сүз күк белән гармониядә тора һәм кешелек мәгънәсен аңлата. Исем дөрес бирелмәсен, киресенчә, кеше югалта, кешене үтерер. Исем кеше хозның коды.
Исем кушмасам, шайтан кушар бүтәр. Шуның өчен әйдә без әле бер әйбәт мәгънәле исем табыйк әле.
Азамат, рыцар.
Юк, рыцарлар кирәкми безгә. Айнур, Айнур дай. Бахтияр дип кушып, бәхетле әйтеп. Вахит дип кушып, беренче булыр. Кития берәү генә мыскалып, Галим дип кушып, ученый булыр, белемле булыр.
Дәүләт дип кушып, бой булыр, бәхетле булыр.
Захип дип кушып, атлет, спортсмен булыр. Зүфәр дип кушып, җиңүче булыр. Сәлим, сау сәләмәт мәгънәсен аңлата.
Сәлим, миңа бу исем бик охшый, чөнки иң зур байлык сәләмәтлек.
Әйе, Сәлим,
сәләм. Иң тәмле ризык, беләсеңме нәрсә булган бер бит уенда? Бәби майы.
Соңгы елларда Каргала авылында мусульман туйларын үткәрү яңадан халыкның тормышына әйләнеп кайтты. Әти-әниләр, укытучылар ярдәме белән оештырылган бу бәйрәмнең үз максатлары да бар дип сүзен башлады Каргала мәктәбенең татар теле укытучысы Хафизә Яхфарова.
Абдулла Тукай ул безнең халкыбызның бөек шагыйре генә түгел, ул безгә тел, моң, көй бирүче. Бүгенге бәйрәмдә безнең балалар үзләренең милли гореф-гадәтләрен өйрәнеп, аны сәхнәгә куеп, иптәшләренә күрсәтеп, үзләре өчен бик зур мирас алганнар дип уйлыйм. Чөнки борынгы гореф-гадәтләр алар безнең әби-бабайлардан калган, һәм без аларны сакларга тиешбез. Һәр бер баланың йөрәгенә, күңеленә менә шушы уй-хисләр барып җитсен иде дигән өмет белән без башладык менә шушы эшне. Бүген без аулак өйдә, сабан туйда, Наурыз бәйрәмендә шулкадәрлек матур искиткеч итеп балалар тырышып әзерләгәннәр, һәрберсе үзенең вазифасын тиешле итеп үтәп, бик матур итеп сәхнәдә күрсәтә белделәр. Бик зур рәхмәт әйтәсебез килә балаларга, аларны әзерләгән укытучыларга, әти-әниләргә, чөнки алар ярдәме белән барысы да бергә эшләнгән. Кайда укытучы ярдәме, кайда тарих дәресләрендә, кайда әби-бабайлардан киләчәктә дә бу балаларга уңышлар һәм менә шушы матур йола мәктәбебезнең елдан-ел кәмилләшеп, елдан-ел уздарыла торган гореф-гадәткә әйләнеп китсен иде.
Хатулла Тукайның туган көнен Каргала авылы мәктәбе укучылары ел саен төрлечә әйтеп үткәрә. Ләкин бәйрәмнәрнең максаты бер – туган телне һәм гореф-гадәтләрне саклау. Узган елны туган тел көне шигырь һәм җырлардан торган булса, бу юлы балалар татар халкының 10 йоласын сәхнәләштерде. Кичә Тукайның туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Фирузә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.